Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про інакшість, що усі люди різні та особисті межі у часи війни. І чи поділ зрада-перемога – це погано, говорили з психотерапевткою Оксаною Полонською. Нині ми вже в достатньо тривалому періоді війни, і багато хто або ж змінював місце свого перебування, хтось уже повернувся, але хтось досі лишається жити в великими кількостями в маленьких приміщеннях, так би мовити. Це можуть бути родичі далекі, це можуть бути взагалі незнайомі люди, це можуть бути і близькі родичі, до яких ми повертаємося, тому що такі обставини, але проблем від того не менше. Ми усі стикаємося зараз, як мені здається, найбільше з цією проблемою неприйняття різності кожного з нас. Ну, пропоную почати цю розмову конкретно з такого камерного і приватного випадку, тобто коли йдеться реально про, наприклад, людей, які вживаються в одній квартирі, і вони мають багато вже претензій одне до одного, вже 300 мільйонів разів пересварилися одне з одним. Як ми можемо виходити з цих ситуацій? Тобто не про етику зараз йдеться. Усі ми ввічливі, виховані люди, але разом із тим ось ця наша проблема саме якогось неприйняття різності одне одного, мені здається, вона виливається в ось ці дуже складні періоди нашого життя. Тому що посваритися – це одне, а жити з оцим тягарем і з цим дискомфортом – зовсім інше.
Згодна з вами. Я думаю, що всі, хто коли-небудь жив або в гуртожитку, або мав просто досвід проживання в одній квартирі з родичами чи якимись друзями, іншими людьми, знає, що на третій день починаються якісь уже побутові конфлікти, а на четвертий процес розгортається і розгортається. І це не означає, що ми погані люди, або ми надто різні, або між нами ще якісь просто конфліктні ситуації виникають через якісь наші особливості. Я б сказала, що проблема в тому, що ми різко опинились, коли переїхали до батьків, до друзів, орендували десь житло разом з іншими людьми. Ми різко опинились дуже близько один до одного. Це різке, не заплановане зближення. І наші кордони, наші межі, які ми вибудовували протягом всього життя, відділялися, сепарувалися, якось нащупували, що нам подобається, які наші потреби, якось пробували про них заявляти там своїй найближчій родині. А тут вони стерлися, вони стали вузькими, довелося потіснитися, довелося в одній кімнаті. Я там знаю випадки, коли 5 людей живе в однокімнатній квартирі, в якій в цій же кімнаті і кухня знаходиться. Тобто ніякої інтимності не може бути, свої межі зменшилися до рівня 1 квадратного метра на людину. А це дуже мало. І ви питаєте, як можна з цього починати виходити? По-перше, хороше запитання, бо багато хто думає, що вони можуть вже змінювати, що така обстановка багатьох не влаштовує. Багато людей повертаються в свої домівки, не дивлячись на загрозу, тому що потреба у власному комфорті і відчутті власних меж перевищує потребу в безпеці. Я так для себе це пояснюю. Якщо потреба в безпеці на початку війни була дуже гостра і людям потрібно було десь відчувати себе безпечно, неважливо з ким і як, то зараз вже багато хто не готовий жертвувати своїм власним комфортом, і відчуття власне себе як окремої якоїсь особистості з особистості потребами. Тому, якщо це має бути порада, то я могла б сказати, якщо ви досі знаходитеся в таких обставинах, то і ви відчуваєте багато роздратування, злості, розумієте, що у вас нема варіантів домовлятися з людьми, з якими ви знаходитеся поряд. А таке буває, тому що пройшло вже 3 місяці, і часто конфлікти дуже загострені, або люди просто не вміють спілкуватися один з одним, і їм дуже важко виходити на якісь відверті розмови, то перш за все знайдіть для себе місце, де ви можете усамітнитись і зрозуміти, яка ваша потреба зараз. Якщо у вас потреба досі зберігається пробудувати собі безпеку, і це для вас єдине безпечне місце, і ви нічого не можете змінити, тоді вам доведеться приймати цю реальність, ну, як ту, в якій ви будете лишатись. Але якщо у вас є можливості якось змінювати свою реальність, кудись рухатися, якось розділяти обов'язки, територію, переїжджати ще кудись і так далі, і у вас ця потреба стоїть дуже гостро, то я би радила звернути на це увагу і пробувати облаштовувати свій комфорт.
Ще от один важливий момент. Мені здається, що у всіх у нас є така хиба. Ми не вміємо говорити ротом. Прямо конкретно те, що нас турбує, що нас хвилює, що нам дискомфортно. У цій ситуації, і ви про це говорите, все ще ускладнилося тим, що ми часто відчуваємо себе винними, зобов'язаними, що, мовляв, от ми приїхали, нас прихистили, дали нам можливість тут жити. Отже, я не буду говорити про те, що мене не влаштовує. Знову ж таки, я розумію, що ми зараз говоримо в таких дуже розмитих рамках, тому що, ну, все ж таки, не перетинаємо цю межу етики, коли ти просто нахабнієш. Але разом із тим, наприклад, це стосується їжі дуже часто, що змушують, ну як не змушують, а господиня, власне, готує якусь їжу, яка є абсолютно неприйнятною для вас, для того, хто переїхав за різних причин, неважливо, що саме. І соромишся сказати, соромишся не їсти це, тому що вдумаєш, що це буде конфлікт. От цю тактику, цю методу все ж таки проговорювати і от такому форматі намагатися відстояти свої межі, це теж хороша ідея, чи я помиляюсь?
Так, будь-яка ідея говорити ротом – це хороша ідея. Я поясню, чому. Є етика, яку ви відділяєте, дуже мені здається, добре в цьому місці, тому що якщо ми хочемо зрозуміти якісь глибинні свої потреби і процеси, етику варто, правда, відділити. І зрозуміти, що якщо ви відчуваєте дискомфорт, але вас прихистили і ви маєте бути вдячним, то ви, якщо не скажете про свою потребу, то ви швидше за все зрадите себе всередині. Якщо ви скажете, ви зрадите якийсь інтерект, да, який існує у вас там ще з дитинства, про те, що людям ми повинні бути вдячними і мовчати, і приймати все, що нам кажуть. Якщо ви скажете, про вас можуть написати в соціальних мережах і сказати, ой, який ви невдячний, і так далі. Люди вибирають свою реакцію на ваше прохання, чи на вашу потребу. Ну, добре, якщо потреба буде звучати в формі прохання чи пропозиції, ну, а не відкритої агресії, там, і нападу, наприклад, на іншого. І в цьому і полягає, в принципі, смисл всього нашого життя, як на мене. Ми висловлюємось про якісь потреби іншій людині, а вона має право на дві відповіді. Вона має право сказати так або ні, має право погодитись або сказати, що, ну, це якось її зачіпає і треба шукати якийсь третій варіант. І це нормально. Ми в звичайному мирному житті домовляємось, і це нормальна стратегія говорити зі своїми близькими, друзями, пояснювати. А в воєнні часи, ну, це нікуди не дівається. Додаткової етики якоїсь воєнної, ну, я про таку не чула, що ми там повинні терпіти і так далі. Навпаки, ми накопичуємо все більше і більше симптомів, терпимо, а потім у нас, ну, соматизуємо або якісь нервові зриви в нас можуть відбуватися, панічні атаки і так далі. Інша справа, що є люди, я зараз додам секундочку, які не можуть вийти в цей контакт, ну, тобто які не можуть сприймати ваше прохання як прохання, а сприймають його як, наприклад, агресію в свою сторону.
З цим розібралися, тобто говорили от про такий приватний аспект, але тут є ще й такий публічний, як я його собі в голові поділила взагалі цю тему на дві такі частини, і вона стосується славнозвісного зрада-перемога, зрадофіли, це вже все було в нашому суспільстві і навіть висміювалося певним чином, але зараз це справді стає дуже актуальним, і чим довше триватиме війна, тим більше оцього наративу буде. На вашу думку, чому взагалі в українців є ось ця риса? Чи вона притаманна усім людям насправді? Просто нам здається, що найбільше, тому що ми, власне, всередині цієї ситуації. І чи тут можна якось зрадити?
Я б не стала демонізувати розділення, розкол суспільства як якийсь розкол, який приведе до чогось невідворотного. Як на мене, це звичайні процеси, в якому відбувається становлення громадянського суспільства. Ми всі з вами пройшли через етап совєтського періоду, коли люди не могли знаходити зраду у перемозі. І ми всі знаємо, до чого привела ця історія. Не буду тут вникати, я не історик, але неможливість висловлюватися, неможливість піднімати тему зради, вона веде до якоїсь нездорової однополюсності. Це тільки здається, що це об'єднує суспільство, але насправді це не дає можливості суспільству рефлексувати. Так, це утворює невеликий конфлікт всередині, ну тобто місце, де з'являється певна напруга між частинами суспільства. Але дивіться, людина дорослішає тільки через появу таких протиріч всередині себе. Ми можемо рости і переходити на наступний рівень розвитку через внутрішні протиріччя. І це нормально, це критично, це здорово. І коли наше суспільство зараз знаходиться в певних протиріччях, а вони конкретні, там зрада, там перемога, і ми постійно будемо її шукати, знаходити, це робить нашу картину світу не плоскою, а об'ємною. Ми бачимо там людей з вдалими і невдалими рішеннями. Ми бачимо ситуації, які могли бути розвернуті і так, і інакше. І це питання риторичні, філософські. Ми не можемо дати на них відповідь. Насправді, жодне запитання, яке йде своїм корінням в формулювання «якби то», воно не має жодного сенсу, тому що на нього ми не можемо дати відповідь. Цього вже не відбулося, це вже історія. Тому чим більше людей зараз, українців, чим більше українців обговорюють ці теми, чим більше вони говорять про це на кухні, поміж собою, публічно. Чим більше ми обговорюємо цю тему, тим більше людей втягнуто, і ми збільшуємо власний відсоток відповідальних, усвідомлених, критично мислячих людей в нашій нації. Я бачу в цьому тільки позитив. Я не бачу в цьому якийсь страшний розкол. Ми не розколимось, ну, як ми можемо розколотись? Ми обговорюємо, як і особистість, власне, не розколюється, коли вона дорослішає. Вона, навпаки, наслоює якийсь новий етап досвіду, і це робить її дорослою, так і наше суспільство. Тому я за те, щоб були публічні обговорення, за пости в Фейсбуці, за підписи петицій, мітинги і так далі, тому що це... ну, не може повпливати на нас негативно. Це навпаки тільки надасть об'єму нашій картині світу, і ми будемо бачити, ну, більше, не просто якісь плоскі речі, а об'ємні.
Про дорослішення суспільства, взагалі про дорослішення, це дуже об'ємна тема, я розумію, що її так не охопиш за ці кілька хвилин розмови, але хочу ще зрозуміти, чи взагалі в терапії, в психології є таке поняття, як там зрілість суспільства, або там зріле-незріле суспільство, оскільки, ну, ми розуміємо, що є якась ось ця традиція певна розвитку тих чи інших народів, і зрозуміло, що після Радянського Союзу і після того, як десятиліттями вбивали будь-яке ставлення до інакшості, як до того, що має право на існування, що всі мали бути от шаблонні, думати однаково, робити однаково і всіляке таке. І зараз ми, власне, проходимо цей процес дорослішення. Чи всі ми однакові в цьому, чи все ж таки тут оця от звичаєва система має величезний вплив?
Мені зараз важко дати якусь однозначну відповідь. Я точно, ну, не знаю суспільств, які доходили до завершального етапу. Всі ми знаходимося в якомусь процесі розвитку. мені важко, якщо чесно сказати, ну як впливає на це система. Я тільки проводжу аналогію зараз. Ну, я, чесно кажучи, і не суспільний психолог. Я просто маю досвід там вивчення суспільства з культурологічної точки зору. Але на мою точку зору, то я можу сказати, що суспільство мало чим відрізняється від особистості. Якщо ми будемо переходити в особистісний план і в колективний план, ми побачимо, що якісь етапи дуже схожі. Так от, оцей етап, який ми проходимо зараз, він дуже схожий на підлітковий етап. Ну, війна як метафора того, чого переживає підліток всередині, ну, якоїсь такої бурі емоцій, сепарації, відділення від чогось великого, ну, що його затягує в свою сім'ю, да? Ненависть, злість, агресія, всі ці емоції, переживання, вони є рушійними у процесі сепарації будь-якого підлітка, ну, в здоровому процесі, да? Коли він їх опановує і виходить в якусь точку зрілості. І, як на мене, ну, це, звичайно, може бути просто гіпотеза, але, як на мене, ми зараз проходимо дуже схожий етап. Так само через ненависть, злість, агресію ми ніби відділяємось, остаточно сепаруємось, остаточно повертаємось до того, що було в 2014 році, і визнаємо, що ну, десь ми не відстояли, да? Десь ми забули, жили спокійно і так далі. Ну, як і етапи сепарації, які відбуваються в дитини від своєї сім'ї. Ну, це якісь частинки, які накопичуються і в підлітковому віці вибухають там великою хвилею, ну, потужною агресією. Агресію не в плані чогось негативного, а в плані енергії, потужної енергії, яка дає сили від чогось відділитися.
Це була розмова з психотерапевткою Оксаною Полонською. При мікрофоні була Ліза Цереграцька.